Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojjediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi našom Pánovi. Amen. Zišli sme sa dnes ráno, tak ako každú nedeľu, aby sme počúvaním výkladu Božieho slova, spievaním piesní a modlitbami vzdali úctu nášmu trojjedinému Bohu, Pánovi života a smrti. Máme za sebou týždeň, v ktorom sme pochovali dvoch našich blízkych, sestru Elenu Görnerovú a brata Pavla Komrsku. A tak témou dnešnej nedele bude dôležitá otázka, téma vzkriesenia a života po smrti. Ako nové máme medzi sebou brata kazateľa Mateja Hájka a Evu, ktorí sa tento týždeň prisťahovali do Bratislavy a ubytovali sa, a brat kazateľ nám bude slúžiť výkladom Božieho slova. Teraz spievajme spoločne pieseň číslo 511, Svätá chvíľa Pán ju dal, on deň dnešný oddelil, požehnal a posvetil. Pieseň číslo 511. Takže prajem vám všetkým požehnanú nedeľu. Buďte vítaní na našom zhromaždení. A prosíme tých, ktorí sú medzi nami ako hostia, ktorí sem pricestovali v rámci svojej dovolenky, alebo ktorí zostali po pohrebe, aby keď sa vrátia do svojich domovských zborov, odnesli naše pozdravy. A dnes máme ešte o 18. hodine podvečerné bohoslužby, kde bude slúžiť sestra Zuzana Mojžišová. A na budúci týždeň sú bohoslužby pravidelne o 10. hodine, bude slúžiť brat Vladislav Matej a o 18. hodine brat Daniel Pastyrčák. Ako som už hovoril na úvod, v tomto týždni sme sa poslednýkrát rozlúčili so sestrou Elenkou Görnerovou a bratom Pavlom Komrskom. Sme vďační, že obaja vydali svojim životom dobré svedectvo o svojej viere v Pána Ježiša Krista a rodinám prajeme, aby ich Duch Boží potešoval a posilňoval a je aj na nás, ako na zbore, aby sme boli podporou pre pozostalých a boli im pomocou. A pekného životného jubileja sa dožíva sestra Klára Hrubišková, 86 rokov. A vybrali sme pre ňu verš zo Žalmu 116. verš 5. Hospodin je milostivý a spravodlivý, náš Boh sa zľutováva. Prajeme sestre, aby prežívala Božiu prítomnosť aj v týchto chvíľach svojho života. Teraz spievajme spoločne pieseň číslo 106. Môj Pane, hovor ku mne každým dňom, tie vzácne svoje slová. Pri tejto piesni budeme mať možnosť vložiť svoje dary venované Pánu Bohu do košíkov, ktoré budú putovať sálou. Takže spievame pieseň číslo 106.
Budeme čítať z písma svätého, Starý zákon, Exodus, 2. Mojžišová kniha, 3. kapitola, 1. až 10. verš. Exodus, 3. kapitola, 1. až 10. verš. Mojžiš pásol stádo svojho svokra Jetra midianského kňaza. Raz prešiel so stádom za púšť a došiel k Božiemu vrchu Horebu. Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel. Mojžiš videl, ako ker horí a nezhára. Povedal si, pôjdem pozrieť na ten zvláštny jav, prečo ker nezhára. Keď Hospodin videl, že sa ide pozrieť, oslovil ho z kra. Mojžiš, Mojžiš. On odpovedal, tu som. Boh povedal, nepribližuj sa. Vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je pôda svätá. Potom mu povedal, ja som Boh tvojho otca, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. Hospodin mu povedal, dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc pred údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozľahlej, oplývajúcej mliekom a medom, kde bývajú Kanánčania, Chetiti, Amorejčania, Perizeji, Chiví a Jebúzeji. Kvílenie Izraelitov došlo ku mne a videl som aj ich utrpenie, i to, ako ich Egypťania utláčajú. Teraz choď, posielam ťa k faraónovi. Vyveď môj ľud Izraelitov z Egypta.
Povstaňte, prosím, k modlitbe. Svätý Bože, aj my stojíme na svätom mieste, na mieste, kde s nami chceš hovoriť a chceš nám ukázať, že si živý. Prosíme o to, aby si nám dal pokorné srdce, vnímavé pre tvoj hlas, aby sme ho prijali tak, ako nám ho chceš ty povedať. Prosíme, aby si nám ukázal, že si živý Boh, ktorý presahuješ náš život a presahuješ celý vesmír. Amen.
Čítanie z Nového zákona, Evanjelium podľa Marka, 12. kapitola, 18. až 27. verš. Evanjelium podľa Marka, 12. kapitola, 18. až 27. verš. Spor o skriesenie. Prišli k nemu Saduceji, ktorí tvrdia, že vzkriesenie nejestvuje a spýtali sa ho. Učiteľ, Mojžiš nám napísal, ak niekomu zomrie brat a zanechá po sebe manželku bez dieťaťa, nech sa s ňou ožení jeho brat a splodí svojmu bratovi potomstvo. Bolo 7 bratov. Oženil sa prvý, zomrel a nezanechal potomstvo. Vzal si ju druhý, zomrel a ani on nezanechal potomstvo. Rovnako tretí. A tak postupne ani jeden z nich nezanechal potomstvo. Ako posledná zo všetkých zomrela aj žena. Komu z nich bude patriť žena pri vzkriesení, keď vstanú? Veď 7 ju mali za ženu. Ježiš im odpovedal. Neblúdite preto, že nepoznáte písmo ani Božiu moc? Veď keď ľudia vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať, ale budú ako nebeskí anieli. Pokiaľ ide o vzkriesenie, nečítali ste v Mojžišovej knihe o horiacom kre, ako povedal Boh Mojžišovi, ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Veď Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite.
Přeju vám dobré ráno. Dovolte, abych nejdřív vyjádřil radost z toho, že už jsme konečně tady na místě s manželkou od pátku. Přiznám se, že jsme měli takovou trochu pochybnost v poslední době, jestli přece jen to není příliš velké rozhodnutí, ten náš přesun. Nesnad proto, že bychom se za vámi netěšili, ale spíš proto, že jsme v Praze přece jen nechali kus života za sebou. Nicméně minulou neděli jsem prožil takové ujištění, že už skutečně nazrál čas, abychom se přesunuli. Byli jsme u nás ve sboru na Šeberově a bratr, který kázal, tak se najednou uprostřed toho svého kázání takhle podíval, trochu zbledl a říká: "Vidím dobře? To jsou snad Hájkovi ještě stále." Tak potom mě ujišťoval, že to bylo příjemné překvapení, které prožil, ale nevím doteď, jestli mu to mám věřit. No a potom ještě, když jsme se v pátek stěhovali, tak nám přišlo pomoct asi 30 lidí s tím stěhováním, tak můžeme si to vykládat tak, že nám chtěli prostě pomoct, ale také tak, že se chtěli ujistit, že skutečně odjíždíme. Tak nevím, každopádně jsme o to víc rádi, že už jsme tady a těšíme se na to, co společně budeme prožívat v příštím období. Pojďme už teď k tomu textu, který jsme slyšeli před chvilkou, k tomu oddílu z Evangelia podle Marka. Jedná se vlastně o velmi zvláštní oddíl, a to proto, že dost vystupuje žánrově z toho, co se děje předtím a co se děje potom. Když se podíváme do těch širších souvislostí, tak uvidíme, že se tam dějí samé dramatické věci. Ježíš výjíždí do Jeruzaléma, ten jeho příběh pozemský se pomalu, ale jistě chýlí ke konci, a to k velmi dramatickému a závažnému konci. A první, co Ježíš udělá, když vjede do Jeruzaléma, tak víte, že se stane ta zvláštní událost v chrámě, kdy odtud vyžene ty penězoměnce a prodavače. A je to jedna dramatická událost za druhou, ke které tam dochází. Ježíš se pouští do křížku s tehdejšími autoritami, především se zákonníky, s farizeji. Takže jedno drama za druhým a to napětí houstne, ta atmosféra postupně se zhoršuje a zhoršuje. A najednou, jako kdyby blesk z čistého nebe, přichází tady ten oddíl, kde se v podstatě setkáváme s úplně něčím jiným. Tady se najednou ta atmosféra odlehčuje a prostě za Ježíšem přichází lidé, kteří si tak trochu dělají legraci, nebo možná hodně. Jsou to Saduceové, a zdá se, že na rozdíl od těch, kteří se s ním setkávají předtím, s Ježíšem, tak oni nemají na mysli nic zlovolného. Možná ho chtějí nějakým způsobem dostat, ale rozhodně ne dostat před soud nebo do vězení nebo dokonce na popraviště. Prostě jenom upozorní na určitou nesrovnalost a vlastně přicházejí s jakýmsi vtipem. Přicházejí s ironickou nadsázkou. A tak, jak jsme to tam četli, vyprávějí jakousi anekdotu nebo krátký příběh o tom, že byla jedna žena, která ztratila během života ne jednoho, ne dva, ale dokonce 7 mužů. Takže je to neskutečná nadsázka. Přehání tady ten člověk, který to vypráví. A tak se Ježíšovi do cesty najednou připletou, kromě všech těch, kteří ho ohrožují, ti, kteří si vlastně dělají legraci. Dělají si legraci z velmi vážné věci, k tomu se ještě dostaneme, ale zdá se, že jim ani tak nejde o to, aby Ježíše nějak dostali. Je to vlastně absurdní příklad, který ten Saduceus nebo ti Saduceové přinášejí. Absurdní příklad, který má zesměšnit 2 důležité hodnoty v tehdejší společnosti. Tou první je ten takzvaný levirátní zákon, tedy to, co vyplývá z Mojžíšova zákona, z Tóry, že člověk, který je nejbližším příbuzným ovdovělé ženy, tak se o ní má postarat a má si ji vzít za manželku. Ale to, co si nejvíc berou na mužku, tady ti vtipálci, tak je tradiční učení o vzkříšení. Jedná se jim o to, že to prostě nějak s tím Mojžíšovým zákonem nejde dohromady. A to první, na co chci upozornit, je zvláštnost Ježíšovy reakce. Kdyby s tímhletím někdo přišel za tehdejšími autoritami, tak si myslím, že se s nimi nikdo nebude bavit. Pravděpodobně by se zlou potázal takový vtipálek. Ježíšova reakce je jiná. Ježíš nedělá žádné ty, ale pouští se s nimi prostě do rozhovoru. Vypadá to, že se neuráží, přestože to, co vlastně Saduceové říkají, tak by se dalo brát jako rouhání. Nevadí mu, že za ním prostě někdo přichází s takovouhle provokací a tak nějak na to přistupuje. A jak uvidíme dál, tak poměrně zajímavým způsobem. Tak mě to vede k otázce, jak my se dokážeme zasmát, když se setkáme s tím, že někdo si dělá legraci. Třeba i přímo z nás, anebo z něčeho, na čem nám hodně záleží. Jestli se dokážeme zasmát tomu, když třeba někdo zaútočí na naši vlastní důstojnost, anebo dokonce, když zaútočí na nějakou věroučnou pravdu, kterou považujeme za velmi podstatnou. Je zvláštní, že Ježíš, přestože nevidíme, že by se přímo smál, nebo nečteme, tak jako kdyby na to přistoupil a neznervozňuje ho to. Tak umíme i my se od těch našich pravd trošku možná vzdálit a s úsměvem se na ně podívat z odstupu? Tak to je první otázka, která mě tak nějak napadá, když čteme tenhle ten zvláštní příběh. Ježíšovi je tady cizí nějaká zaťatost nebo dokonce horlivá bojovnost majitelů pravdy. Jemu o tohle nejde. A když jsem přemýšlel dál, tak mě napadlo, jak to, že je tak v klidu, jak to, že prostě na to přistupuje tímhle způsobem. A myslím, že je v tom jediný důvod. To zesměšnění Ježíše neohrožuje. On se jakoby nemá čeho bát. Někde jsem slyšel hezkou větu, že jen ten, kdo se bojí, se neumí smát. Jenom ten, kdo se bojí, se neumí smát. A tady myslím, že je důvod, proč se Ježíš uměl smát. Nejenom v téhle situaci, ale v mnoha jiných. Ježíš znal, co je to legrace, dokázal mít dokonce i sám od sebe odstup. Tak v tom může být určitě příkladem. Zároveň ale v tom sarkazmu nebo v té ironii Saduceů vidíme, že se skrývá něco daleko vážnějšího a hlubšího. Za tou jejich legrací, za tou nadsázkou se skrývá osobní a velmi citlivá věc. Velmi silné téma, které jde až k samotnému jádru života. Jsou to vlastně dvě věci, které tak nějak spolu souvisí. To první je, co bude s člověkem, nebo co se stane s člověkem, který se octl na úplném dně. Když vezmeme v potaz ten příklad o té ženě, která ovdověla a pak znovu, znovu a znovu, tak to je člověk, který prožívá hrozný život. To je člověk, který prožívá jednu strašnou ztrátu za druhou. A nejde tam jen o ten citový rozměr té ztráty, jde tady ještě o něco víc. Jak už jsem zmiňoval, v té době stát se vdovou znamenalo v podstatě se dostat úplně na okraj společnosti. Tam šlo o holé přežití. Takže co je s člověkem, který se dostane na dno? A druhá otázka, nebo druhé téma, které se tam vlastně tak nějak chvěje ve vzduchu, je snad ještě vážnější. Co bude po smrti? co s námi lidmi bude po smrti. A když tak nahlídneme pod ten povrch té saducejské výzvy, tak vidíme najednou, že tu vůbec nejde jenom o legraci, ale že jde o něco velmi vážného. A ta otázka, co bude po smrti, si myslím, že se týká úplně každého člověka, ať už v době Saduceů a Ježíše, anebo v té naší době. Je to jedna z těch otázek, které lidstvo trápí od nepaměti. A také vlastně tak nějak v každém věku. Nedávno mi jeden kamarád vyprávěl, jak už jako dítě chtěl vynalézt lék proti nesmrtelnosti. Jak ho trápilo, že vidí, že lidé umírají, a tak ho napadlo, že až bude veliký, tak něco takového vynalezne a bude konečně pokoj tohle problému. Je tady pravda, že on především potom promýšlel obchodní souvislosti tady toho vynálezu, tak přemýšlel prý nad tím, kolik za to dostane čokolád, když by ten lék prodával třeba. Případně pak také přemýšlel nad tím, komu by ho dal a komu naopak ne. Ale lék na nesmrtelnost, lék na to, že jsme smrtelní. Základní otázka lidí mezi válkami a druhé světové válce je podle jednoho z filozofů současných, nebo základní takový pocit životní, je to, co se dá dobře vyjádřit německým slovem Angst, tedy strach nebo úzkost. To je prý to, co vystihuje pocit nebo náladu člověka v současné době, od konce války. A myslím, že to jde stáhnout i na dnešní dobu. Ten pocit, že naše existence, náš život je nějaký rozechvělý. Že se ve skutečnosti vlastně nemáme tak úplně o co opřít. Tak to jsou věci, které se v té saducejské výzvě, v tom možná výsměchu, nebo už klepku, tak nějak skrývají. Ale jestliže jsou to tak závažné otázky, tak jak je možné, že ty Saduceové přichází s takovouhle nadsázkou? Jak je možné, že se něčemu takovému vysmívají? Myslím, že to je podobné jako s jinými ironickými vtipy. Ty vznikají ve chvíli, kdy není naplněno očekávání, kdy realita je jiná, než jaké bylo očekávání. A v té době Ježíšově právě tato sekta farizeů nebo lidé tohoto smýšlení v podstatě nechápali, co z židovské víry udělali tehdejší představitelé duchovní autority. Oni byli vlastně takovým spochybněním nebo takovým nastavením zrcadla toho, kamže se ta víra dostala. Jinými slovy, tehdejší způsob zbožnosti jim připadal nevěrohodný. Připadal jim, že nedává odpovědi na skutečné otázky v životě. Prostě jim to připadalo, že to jde nějak mimo ten reálný život. Možná můžeme brát vážně ten Mojžíšův zákon jako jakési hodnoty nebo mantinely pro to, jak bychom měli žít, ale vzkříšení nebo nějaké složité teologické konstrukce o tom, jak to bude po smrti, s tím na nás nechoďte. A tak ti Saduceové to radši ironizují, protože jim připadá, že to s reálným životem prostě nemá co dělat. Připomíná mi to výrok jednoho evangelického teologa poválečného, který řekl, že v době elektrického osvětlení a rádiových přijímačů přece nemůžeme věřit v zázraky nového zákona. Prostě už jsme někde jinde. Doba pokročila a ty tradiční hodnoty je potřeba nějak nově promyslet. Tak tenhle ten výrok neříkám jako něco, s čím bych se ztotožňoval, ale přeci jenom v něm zaznívá něco velmi důležitého. Doba skutečně pokročuje. Čas se nedá zastavit a je otázka, jak jsme na tom my dneska. My, kteří jsme nositeli nebo svědky víry, kterou nám předal Ježíš Kristus. Církev celosvětově v podstatě vymírá, to je nějaký statistický fakt, přinejmenším v té západní společnosti. A myslím, že je na místě se naléhavě ptát, proč. A nebo abychom to přivedli na takovou osobnější rovinu, co neseme lidem do světa my, co nesu já osobně. Dávám srozumitelné otázky a nesu svým životem jakousi srozumitelnou odpověď. Viděl jsem v USA nedávno takovou zajímavou nálepku na zadní straně auta, takový ten bumper sticker, a bylo tam napsáno Jesus is the answer, Ježíš je odpověď. A pod tady tou nálepkou byl takový nápis, někdo ho tam dopsal, and what is the question? Tedy jaká je otázka, nebo možná bychom to mohli přeložit, kdo se ho na něco ptal. Myslím, že to dobře vystihuje ten problém, který může nastat. Dáváme odpovědi na otázky, na které se nikdo neptá. To se může stát stejně tak, jako se to dělo v době Ježíšově židovským představitelům, tak se to může dít nám, kteří jsme svědky víry i dneska. A tak nechci tím úplně schodit to, jakým způsobem se snažíme nést naší víru, ale spíš v nás chci vzbudit tu otázku, jakou otázku vlastně vzbuzujeme v lidech naším životem. Trochu mě vyděsilo, když jsem za posledních pár měsíců párkrát kázal ještě v Praze a několikrát se mi stalo, že to první, na co se mě někdo zeptal v to dopoledne, tak bylo, ty jsi zase nespal, viď? Tak jsem si říkal, že to je trochu škoda, že to je ta první otázka, kterou si lidé kladou po mém kázání. Tak doufám, že dneska se mě třeba zeptáte na něco jiného. Ale buďte upřímní, každopádně. Jakou otázku vzbuzujeme svým životem? Další zvláštní věc v tom textu je ta reakce Ježíšova. Už jsem o ní trochu mluvil na začátku. Myslím, že by se dala docela stotožnit s dobrým českým příslovím. Omlouvám se, nezvládl jsem překlad. Snad bude srozumitelné. Na každém šprochu pravdy trochu. Dává to smysl? Šproch bude pravděpodobně z němčiny. Prostě nějaká hláška nebo nějaký výrok. A Ježíš, myslím, že postupuje přesně podle tohle přísloví. Vstupuje do té hry, kterou s ním chtějí ty Saduceové hrát. Přistupuje na to, že budou tak trošku vtipkovat. A nevyzařuje z něj něco jako strach z toho, že by se ušpinil, že by byl příliš světský, že by se příliš nahlas smál nebo něco podobného. Prostě s nimi vstupuje do tohohle typu rozhovoru. A myslím, že i z mnoha jiných souvislostí je jasné, že to je přesně rukopis, který u Ježíše můžeme vidět. Že Ježíš takhle jedná a jedná tak velmi často. Nic lidského mu není cizí. Dokonce i hloupý a celkem nemístný žert mu není cizí. Neutíká před tím, nemračí se, nenapomíná ty svoje vtipálky, kteří se s ním setkali. Vypadá to, že mu tam je dobře. Zatímco v jiných setkáních s daleko vážnějším podtextem se často rozlobí, tak tady se nezlobí, tady prostě vstupuje do rozhovoru. Jeden můj kolega dokonce to jednou vyjádřil tak, že to skoro vypadá, když Ježíš vyučuje, že ze všeho nejvíc na světě ho zajímalo zemědělství, cestování a jídlo. Když vezmeme Ježíšovy výroky, příklady toho, jak přirovnává Boží království a další věci, tak nejčastěji mluví skutečně o těchto úplně pozemských věcech. Ježíš je vlastně příliš světský, příliš neduchovní. A to je něco, co ho provází a něco, co lidi tolik zaráželo. I na konci tohohle toho příběhu nebo tohohle oddílu čteme, že lidé žasli nad tím, co řekl. Myslím, že žasli především proto, že tomu najednou mohli rozumět. Že najednou to pro ně bylo nějak relevantní. Ježíš se zabývá zemědělstvím a hostinami a dalšími věcmi místo obvyklých a vášnivých koníčků nás kazatelů, jako je omnipotence boží, nebo problematika predestinace, nebo ekleziologické kontroverze a další velmi zábavné věci. Ježíš se tímhletím nějak nezabývá a zdá se skoro, jako kdyby ho to nezajímalo. Někdy je to až nepříjemné a tak jakoby na hraně, jak Ježíš vystupuje. Dokonce i jeho učedníci mu přeci několikrát říkají, že už by se měl trošku sklidnit, že už by měl být přeci jen trochu důstojnější, že dělá ostudu. Jak to, jak je tohleto možné, jak si to vysvětlit? No protože způsobem bytí byl roven Bohu, ale na své rovnosti nelpěl. Vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. To je ten důvod, proč je Ježíš takhle blízko úplně obyčejným lidem. To je ten zázrak, kterému říkáme inkarnace, vtělení. Ježíš je blízko, je to Bůh s námi, tam, kde jsme my. Křesťané si v podstatě odjakživa jsou vědomi téhleté vzácnosti, kterou evangelium o Bohu, který se stal člověkem, nějak přináší do života. A snaží se ho nějak vyjádřit. Napadly mě dvě přirovnání, která to dobře vystihují. To první říkali už církevní otcové, kteří to vyjádřili tak, že pravda, hodnota se skrývá v podstatě pouze ve dvou knihách. Na světě jsou dvě knihy, které skutečně stojí za to číst. Tou první je Písmo a tou druhou Poriadok církvi bratskej. Pardon, to se mi tam připletlo. Tou druhou je příroda, stvoření. Písmo a stvoření. Tedy svět kolem nás, to, co nás obklopuje, to, čím my sami jsme, nebo čeho jsme součástí. Tak tyhle ty dvě knihy prý máme číst. Tedy Bůh je mezi námi. Bůh je nějak na dosah. Stačí se dobře dívat kolem. A nebo jak to řekl Athanasius, všechna pravda je boží pravda. Ať už se najde kdekoliv. Ve 4. století to takhle někdo vyjádřil. Takhle odvážně. Všechna pravda je prostě boží pravda. Není nějaká duchovní, skutečná pravda a pak nějaká světská. Prostě cokoliv je dobrého, cokoliv je spravedlivého, cokoliv je hodno úcty, jak říká apoštol Pavel, to všechno má hodnotu. To všechno je od Boha. A to je obrovská úleva a obrovská inspirace. Nejenom pro to naše svědectví, ale prostě pro život. Samotného Boha můžeme potkat na každém kroku. Stačí, když se budeme dobře dívat. A pak je tu ještě jedna velmi zvláštní věc v tom našem oddíle. A sice, jak se Ježíš z toho poměrně nezávazného a odlehčeného rozhovoru dostává někam úplně jinam, na tu hlubinu. Jsme na to u něj možná docela zvyklí, že jednou větou převede pozornost k něčemu skutečně podstatnému. Už jsem to zmiňoval, že se tady vznáší ve vzduchu velmi vážné otázky. A Ježíš k těm vážným otázkám neříká mnoho, ale ta jeho slova mají tajemnou hloubku. Mají moc. Takže ti lidé nakonec žasnou a odchází s obrovskou úlevou. Co vlastně říká? No, myslím, že bychom to mohli shrnout tak, že říká, víte, milí Saduceové, vy jste nepozorní. Špatně se díváte do těch dvou knih, do písma i do toho, jak se moc Boží projevuje v tomhle světě. Špatně se díváte, neznáte písma ani moc Boží. Ježíš se s nimi nehádá, nepodniká nějakou nahněvanou argumentaci tady, ale prostě je na to upozorňuje. A proto nesouhlasí s tím sarkazmem ohledně smrti a ohledně toho, co bude potom. Do té temnoty, kterou na život vždycky vrhala a vždycky bude vrhat smrt, tak do té posílá Ježíš pár slov, které tam pronikají jako možná docela nenápadný, ale velmi zářivý paprsek světla. Tak jako se objeví svítání po probdělé noci, když má člověk horečku, nedávno jsem měl střevní chřipku, tak jsem to zažil, a nebo jako se vkrádá do stemnělého dětského pokoje škvírkou pod dveřmi světlo od vedle, tak nějak podobně zní ta Ježíšova slova. Nějak tak Ježíš přistupuje k nám vystrašeným a šeptá, že to všechno ještě může být jinak, než se zdá. Že se navzdory všemu vážně nemusíme bát. A dokonce ani té smrti, i když je strašná a i když před ní nejde zavřít oči. Jak to, že se nemusíme bát? Protože na druhém břehu je něco víc. I když to tak nevypadá, i když se zdá, že je to přežitek v době elektrického osvětlení a radiopřijímačů, pořád prý můžeme věřit ve skutečné vzkříšení. A to, co tam Ježíš konkrétně říká, vzbuzuje v lidech dvojí reakci, jsem zjistil. To, jak mluví o tom, že se lidé nežení ani nevdávají v nebi, tak pro někoho je to obrovská úleva, že konečně to utrpení jménem manželství skončí. Nevím, nekonzultoval jsem to se svojí manželkou, musím se potom zeptat doma, jak ona by na to reagovala, ale většině lidí, a já jsem jeden z nich, to připadá spíš skličující. Tak jak to tedy v tom nebi bude? To znamená, že všechno, co jsme prožili tady, to nejvzácnější, to hodnotné, všechno tohleto bude najednou pryč, vyresetuje se to, ta hodnota už bude nějak zrušená. Jak to bude? Můžu se vůbec těšit někam, kde všechny ty vztahy, které jsem tady navázal, a ten nejbližší, kde už nějak nebude platit? To je těžká otázka a mě v ní velmi pomohl C.S. Lewis, který se nad tímhletím textem v jedné knize zamýšlí. A v podstatě to přirovnává k situaci, kdybychom malému klukovi nebo malému dítěti vysvětlili, že sexuální potěšení nebo sexuální akt je největším tělesným potěšením, které člověk může v životě zažít. A Louis říká, že by tedy logicky hned následovala otázka ze strany toho dítěte. To znamená, že se přitom jí čokoláda? A ve chvíli, kdy odpovíme, že ne, protože to tak nebývá, že? Tak v tu chvíli asi těžko vysvětlíme tomu dítěti, že to může být něco úžasného, potěšujícího, na co se můžeme těšit. A že to je něco víc, než jenom nedostatek čokolády. A úplně podobně je to prý s námi pozemšťany. Úplně podobně je to s tím, když se my snažíme přemýšlet nebo představit si, jaké to bude v nebi. To, že tady Ježíš říká, že to bude jinak, že ty vztahy, vazby a soužití bude vypadat jinak, než jak to je nyní, to ještě nemusí znamenat, že se o něco ochuzujeme nebo že o něco významného přijdeme. Jiné přirovnání docela trefné je to, kdy ten život tady na zemi je vlastně 2D. Je to jakýsi plochý život, pouze v rovině. A ten život v nebi, to bude ten trojrozměrný. Tam teprve přijde ten třetí rozměr. To, co si lidé, kteří žijí v pouze dvojrozměrném světě, doposud nedokáží představit. A tak Ježíš přináší něco, co se jinde nedá najít. A přináší to v úplně obyčejném reálném světě, který je plný pochybností a chvění. A on se před těmi pochybnostmi neschovává. Dokonce ani před sarkazmem a před otázkami, které se za ním skrývají. Nebojí se toho, protože zná tu moc Boží. Zná něco víc než jenom nějaké chytré, vychytralé odpovědi. Tak dovolte úplně na závěr. Říkali mi, že očekávání v Bratislavě budou veliká, ať se na to připravím, tak se na to snažím připravovat. Zároveň ale musím dopředu přiznat, že vlastně neplánuju přinášet nic revolučního nebo nic světoborného. V podstatě, a proto jsem i vybral ten dnešní text, v podstatě bych chtěl, abych mohl aspoň trochu spolu s vámi zrcadlit to, co se jasně ukazuje v tom textu dnešním. Chtěl bych se s vámi umět smát, nebát se humoru, tak jako se ho nebál Pán Ježíš Kristus. Chtěl bych s vámi umět klást sobě i ostatním důležité otázky a chtěl bych hledat, nikoliv přinášet, ale hledat důležité a opravdové odpovědi. Takové, které dokonce i hrůzu smrti dokážou překlenout. Amen.
A spievajme teraz pieseň číslo 588, nech príde tvoje kráľovstvo. Pieseň 588. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň 588 sme spievali teraz. A teraz sa budeme modliť.
Pane Bože, Ty dobre vieš o mojich strachoch, dobre vieš o strachu každého z nás. Dobre vieš o tom, ako si vzhľadom k tomu upravujeme a manipulujeme obraz o sebe, obraz o druhých, obraz o svete, ako upravujeme otázky a najmä odpovede. A musí to byť tragikomické z tvojho pohľadu. Ďakujem ti za to, že odpoveďou na toto všetko je trpezlivosť a milosť z tvojej strany. Ďakujem ti za to, že odpoveďou na toto naše správanie a prácu so svojím strachom je ponuka večnosti. Ďakujem ti za to, že do tej večnosti si nám zároveň otvoril dvere a možnosť, Pane Ježišu. Amen.
Nech nás požehná živý Boh, našich otcov, Boh Abrahámov a Otec Pána Ježiša Krista. Nech nás žehná Syn, ktorý nepovažoval to za újmu, že je rovný Bohu, ale stal sa podobný nám ľuďom. Nech nás požehná Duch Svätý, aby sme svojim životom generovali dôležité otázky relevantné dobe, v ktorej žijeme. Amen.